Yakobo wolo munjangpapo. Me Yakobo, ani njibulu mwa niliye Yesu Kristo sumbi, de ulamfe wane. Sese mlebulu aha ne mlada sain wa oitofe ndemlichi aha. Api aba, ne mlewye kula mwa sunhetwa, ansi je jimle. Tufe mliyane nebo somle hojikea, ite hamle totomi, talele mle asunhefe yono. Nemle tale tomi, le mwanwa, ibe hamle da, wale funtoji toto. Nemle toko le hiya nyansa, okuli bulu, obe hamufa, omo wa mopele to. Tufe bulu topwa wito le ha hafe nyansa. Tame nefwa kule mwa, pu hoji kule mwa, masusufe yome hafo. Tufe nefu mo hoji obe hafwa, fujife opwa idayongpa iladayoma. Ohani oji ale, Mwa jwen tamale chukule oma den kansi obe e. Menya toto chua ni wye buluwa. Chufe mwa jwen jia nyon. Ansi jio Kristo inyane oma toto. Chufe bulula chumonfoa. Ne bulu oba wiyo nyapwe ase ya. Ansi jimu. Chufe mwon kwa bo chonfeo yin chuchwe. Ale a mwon wiyo no wone. Itofa. Mwon chuchwe to bok pakpa. Ifa mwa lete ta mwa. Ale ken wiyo nyapwe de yode bali yobo wune. Bluto yula hani oto tomi, ekplanto. Jufe ni ole dale motuwa, blu obe da mopan. Hamon kwa ni tamata, iji suji pa mo ole shi obe. Mopu ha hamo buto doe mwam. Nebo suwa kokea, oma bli obe blu le somoke. Jufe o ha me tale so blu ki obe obwe lakpan. Blu ye tamaso ha ke obe obwe lakpan. Nyanko so nutu owole lala he tem lemu, biti ya mwa so kito. Awole la la he to kwe lakpan. Lakpan e ji yo haswa. Ito pulu ba. Moso api ya dwe po. Mle ma ho ha mle mle. Ato wankla an po ato ki he yile kujiko. Ichu ososo. Ichu ane si blu. Ososo ato wanki he obwe po amwa. Ota mache fio pa mounye. Mwa peto alo po mwono kwa le aswa mo kwe ane. Meni abobu ya jangpa po mwa to obwe he fe eto. Api ya dwe po. Mle nu. Mle kosi nu aswa se. Mlono ma wosa, ni ma kosi nyo blue. Tufe oblo ta ma bwe tuwa blu tikli. Moso mle le chi ato la lahe kujiko le mle nkpato. Amle si lakpa mbwe. Mbo mle bawe ase. Amle ho blu aso amu ala duwa mle tuwa mu. Mwabe ha mlo klo be nyankpani. Nibwe di nka blu aso amu so. Mle ma bwe mwa nupo keke. Nemlo bwe mwa nupo keke ya. Iwe mle de mle. Ohani odnu blu aso. Ome jimosu jife o hani ala kemowe ya kukweto. Onyana te mwa sepea, ala tanle yole umowe. Tame o hani ole ya asunu, Kristo mblamo elofon. Ite hani te jiweyamo. Ome tamoso, ode musu jia, blobo yulamo kwa jio kwa so. O haji o hani obe mode blusum. Tame o tamaketa we motuwa itoa, ode we mle, mo blusum jikpale. Blusum o duyamo wele ten. Aswa anso maamonwe, ane sibulu tekleji. Mleki ya umbi mwa suraposo, amokulanto. Mleki ane oye anfeto lakpambwe meji mleso.